halkani waa washington laantaafka soomaaliga ee v o a oo aad si toos uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban qaar ka mid a efemyada geeska afrika iyo barta internetka ee v o a somali com.
nimo wanaagsan dhegaystayaal, waa khamiis 14-ka bisha juun 2018-ka. idaacadda fiidnimo waxaa wadajir halkan idinkaga daadihinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac.
qodobada aad idaacadda caawa aan idinku hayno oo aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah tartanka koobka kubadda cagta adduunka ee sanadkan 2018 si rasmi uga furmay waddanka Ruushka.
Sidoo kale waxaanu idiin haynaa nin la sheegay inuu laba qof ku dhex dilay masaajid ku yaala meel u dhow magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika ka hor intii aanay booliisku toogasho ku dirin.
Wiil Soomaaliya oo lagu magacaabi jiray Nuuturaayo oo si weyn ay Soomaalida South Africa gaar ahaana Captain ay aada u wada yaqiineen, waxa uu mindi ama tooray sida ay dadku u yaqaanaan oo uga dhex qaaday dadkii jamaacada ahaa ee masjidka kasoo baxay, wuxuuna haleesiisiiyey oo midadaas ay gaartay ilaa iyo 5 ruux. Waxaana meesha ku geeriyooday wiil kale oo Soomaaliya.
Britain oo muwaadiniinteeda uga digtay inay u safraan Soomaaliya iyadoo ay sheegtay in kooxaha argagixisadu ay maleegayaan weeraro ka dhan ah dadka reer galbeedka.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan hay-ad u dooda xuquuqda dadka Maraykanka oo dacwad ka gudbisay magaalo ku taalla gobolka Minnesota oo ay hay-addu ku sheegtay inay si gaara u bartilmaameedsato Soomaalida.
Dooda gaaban, barnaamijka wargeysyada iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. Marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
Wasaaradda arrimaha dibadda ee Britain ayaa uga digtay muwaadiniinta u dhashay Britain inay u safrin Soomaaliya oo ay ku jirto Somaliland marka laga reebo magaalooyinka Hargeysa iyo Barbara oo wasaaraddu ay sheegtay inay iyaguna muwaadiniintu ka baaqsadaan ilaa safarro muhiima mooye. Bayaan ka soo baxay waaxda arrimaha dibadda Britain ayaa sidoo kale loogu baaqay dhammaan muwaadiniinta u dhashay Britain ee jooga Soomaaliya inay isaga baxaan. Sidoo kale kuwa Hargeysa iyo Barbara joogo oo socdaalka halkaa u jooga ayaa loogu baaqay inaysan tegin meelaha muhiimka ah ee dadka ay isugu soo baxaan. Dhammaan dadka Britishka ee booqanaya Hargeysa iyo Barbara waxa ay dowladdu u sheegaysaa inay la socdaan wararka muhiimka iyo warbaahinta iyagoo ka dheeraanaya goobaha mashquulka ah. Warka ayaa sidoo kale lagu sheegay in kooxaha argagixisada ay doonayaan inay isku dayaan in ay Soomaaliya ka geystaan weeraro. Waxaa kale oo ay dowladda Britain sheegtay in ay Soomaaliya ka jirto khatar heerkeedii ugu sarreysay oo lala xiriirinayo dembiyo dhinaca afduubka ah.
Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa kulan degdeg ahi ay uga hadlayaan xaaladda waddanka Yemen yeelanaya, kaas oo isbahaysiga uu Sacuudiga hogaaminayo ay weerar ku hayaan magaalada muhiimka ee dekadda leh Xudeyda, halkaasoo ay maamulaan kooxaha mucaaradka ee Xuutiyiinta. Britain ayaa ku baaqday qabashada kulanka kadib markii mid ka mid diblomaasiyiinta Martin Grevens, oo ah wakiilka gaarka ee qaramada midoobay Yemen, uu soo jeediyay in dhammaan dhinacyada dagaalada ku lugta leh ay joojiyaan colaadda ayna wadahadal siyaasadeed galaan. Isbahaysiga ayaa duqeymo ku haya Xudeyda, taasoo ay markaasi bilaabeen Arbacadii kadib markii Imaaraadka Carabta oo isbahaysiga qayb ka ay sheegtay in uu dhammaaday waqtigii loo qabtay mucaaradka Xuutiyiinta inay dekadda iska soo wareejiyaan oo ay magaalada nafaarujiyaan.
Warbaahinta dalka Jabaan ayaa ku warantay in saraakiisha dalkaasi ay ka shaqeynayaan kulan dhex mara ra-iisul wasaaraha Jabaan Shinzo Abe iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. Ila wareedyo ku dhowdhow dowladda Jabaan ayaa sheegay in rajada ah kulan dhex mara labadani wadan ay siyaaday kadib markii Kim Jong Un uu sheegay in madaxweyne Trump xilligu uu la joogay uu ka dalbaday kulanka ra-iisul wasaare Shinzo Abe. Inta lagu guda jiray kulankoodii taariikhiga ahaa ee talaadadiina dhaaftay ka dhacay dalka Singapore, sida ay wararku sheegayaan saraakiilka kala socda Jabaan iyo Kuuriyada Waqooyi ayaa lagu wadaa inay isku arkaan shir looga hadlayo dhinaca amniga ee oo toddobaadkan ka dhici doona caasimadda dalka Mongolia. Shirka madaxda Japan iyo Korea ayaa la filayaa inuu dhaco bisha Agoosto ee sanadkan, wuxuu noqon doonaa kulankii ugu horreeyey oo ay wada yeeshaan dalalka Japan iyo Kuuriyada Waqooyi tan iyo sanadkii 2004.
Koobka kubadda cagta adduunka ayaa maanta si rasmi ah uga furmay waddanka Ruushka, kaasoo ah dalka martigelinaya. Kulanka ugu horreeyana waxaa guurdhow uu bilowday, kaasoo u dhexeeya dalalka Ruushka iyo Sacuudi Arabiya. Madaxweynaha dalkaasi Ruushka, Vladimir Putin, ayaa ka qayb galaya munaasabadda furitaanka oo ka dhacaysa garoonka la yiraahdo Luzhniki Stadium, kaasoo la sheegay in uu qaado ilaa 80,000 qof. Sidoo kale, dhexal sugaha boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa ka mid a dadka ka qayb galaya daawashada ciyaarta koowaad. Ruushka ayaa waxaa qabashada koobka adduunka ay ku bixinaysaa lacag gaaraysa 13 bilyan oo dollarka Mareykanka, iyadoo kulmada ay ka dhacayaan 11 magaalo oo waddanka Ruushka ka mid ah. Kulmada isaragga ayaa soconaya ilaa 28 June, halka kuwa kale ee israreebkana ay dhici doonaan wixii 30 ka dambeeya.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad nagala socotaanna waa laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaanayso Washington. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, dalka Ruushka waxaa goordhoweyd si rasmi ah uga furmay ciyaarihii adduunka ee kubadda cagta ee 2018 oo ah tartanka ugu xiisaha badan dunida oo 4 sano mar la qabto. Xaflad qurux badan oo lagu furayay tartanka ayaa ka dhacay garoon ku yaala magaalada Moscow ee caasimadda dalkaasi, waxaana ka qayb galay madaxweynaha Vladimir Putin. Ciyaarahan koobka adduunka ayaa waxaa ay ka dhacayaan 11 garoon oo ku kala yaala Ruushka. Nuur Bukhaari oo istuudiyaha nagula jooga ayaa inoo haya faahfaahinta furitaanka koobka adduunka ee Ruushka lagu qabanayo sanadkan 2018. Nuur.
Waa mahadsan tahay jaamac. Xafladii furitaanka ayaa bilaabatay inta aanay ciyaarta bilaaban saacadda geeska Afrika markii ay ahayd 5:00 PM, waxaana xafladaasi lagu furay heeso iyo weliba maharajaan lagu soo bandhigay garoonka ay ciyaarta ka dhacaysay ee ku yaalla magaalada Moscow, Luzhniki Stadium. Markii ay dhammaadeen heesihii loogu talagalay iyo weliba maharajaanka iyo bandhigyada kale, ayaa waxaa bilowday khudbadihii, waxaana si rasmi ah u furay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. Wuxuu sheegay in ay si kal iyo laab ah ay ugu faraxsan yihiin inay martigeliyaan koobka adduunka. Wuxuu yidhi kubadda cagta halkan si dhab ah ayaa looga jecel yahay, Ruushka waa waddan furan oo ku wanaagsan soo dhaweynta iyo saaxiibtinimada. Dhaqan walba oo aan haysano kubadda cagta hal meel ayay nagu kulmisaa annaga oo hal tiim ah, buu yiri madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo ku hadlaya afka Ruushka balse loogu tarjumaya luqadda Ingiriiska. Intaasi kadib, jaamac waxaa isna hadal kooban ka jeediyey guddoomiyaha FIFA oo xiriirka kubadda cagta adduunka ee Gianni Infantino oo luqadaha Ruushka, Carabiga iyo Ingiriiska kusoo dhaweeyey dadkii daawanayay ciyaarta koobka adduunka. Waxa uu yiri, laga bilaabo maanta muddo bil ah kubadda cagta ayaa furan doonta Ruushka, gudaha Ruushkana kubadda cagta ayaa furan doonta guud ahaan caalamka. Markii labadaasi maaragtay mas-uul ay khudbaddii jeediyeen, ayaa garsoorihii ciyaarta dhexdhexaadinayay iyo kaaliyaashiisii oo u wada dhashay dalka Argentiin, waxa ay bilaabeen ciyaartii saacaddu markii ay ahayd maaragtay 6:00 PM xilliga Soomaaliya, xaggeenana ay ahayd 11:00 BQ. waxaana ciyaarta oo lagu furay Ruushka iyo Sacuudiga ay ahayd ciyaar maaragtay u muuqatay in Ruushka ay aad maaragtay dhanka xoogga ay uga sheeganayeen Sacuudiga, laakiin Sacuudiga ayaa farsamo ahaan ka wanaagsan Ruushka. waxaana daqiiqadii 12-aadba goolka ku hormaray xulka martigelinaya Ruushka, waxaana goolka u dhaliyey Yuri Gazaniski. Sidoo kale Ruushka gool kale ayay keeneen qaybtii koowaad ee ciyaarta daqiiqadii 43-aad, waxaana saxiixay ciyaaryahan Denis Cheryshev ama Cheryshev. Waxaa Ruushka ka baxay oo dhaawac lama filaan ah soo gaaray oo muruqa cajirka uu ka booday Alan Dezegov, waxaana lagu bedelay ciyaaryahankii hore Real Madrid Denis Jerry Sheff waana ninka goolka labaad badhaliyay jaamacow Sacuudiga waxa maaragtay ay ku wanaagsan yihiin kubad haysashada laakiin marna ma sigin goolka Ruushka mar ay ku dhawaadeen ciyaaryahan Maxamed Al Sahlawi ayaa kubad uu madaxa ku dhalin rabay waxa bixiyay mid ka mid ah daafacyada Ruushka marka qaybtii labaad ee ciyaarta ayaa hadda jaamacow socota waxaana guud ahaan ciyaarta hadda ay maraysaa daqiiqadii kontonaad welina waxa ay maraysaa laba gool iyo eber ciyaarta waxaa daawanaya taageerayaal farbadan iyo marti sharaf lagu casuumay iyo diblomaasiyiin qayb ka mid ah waxaa isla fadhiya madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo dhaxal sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan iyo guddoomiyaha FIFA Gianni Infantino waxaa intaas dheer in kumanaan kun oo taageerayaal ah ay ciyaarta daawanayaan haba ugu badnaadeen taageerayaasha Ruushka iyo kuwa Sacuudiga oo kala taageeraya labada xul marka waxaa dhici karta jaamacow in goolal badan ay Ruushka ku badiyaan maadaama Sacuudiga aad mooddo in laga awood badan yahay lagana xoog badan yahay waliba marka fisikaalka la fiiriyo dhinaca maaragtay
waa tahay waa tahay aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Nuur waan arkaynaa saad sheegtay ciyaartii weli way socotaa dhegeystayaalkaasi waxaa u ahaa Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari oo nala socotiinaya furitaanka ciyaaraha adduunka iyo weliba ciyaartii ugu horreysay oo weli socoto
jaamacow iyo Nuur waxaan sidoo kale ciyaartaasi xiisaha leh ee hadda socota sida uu saaxiibka Nuur noo faahfaahiyeyba gruubkaasi maanta kulankan keliya ayaa dhacaya inkastoo beri iyo wixii ka dambeynay kulamo halka badan ay dhici doonaan gruubka waxaa kaleoo xiise badan oo ku jira wadamada Uruguay iyo Masar oo iyaguna wada dheeri doona marka si gaar ahaaneed ayaa isha loogu eegayaa inkastoo gruubyada xiisaha badan maaratay marka la fiirinayo sida ay kooxu u kala adag yihiin gruubyada aadka u adag la sheegay inuu yahay gruubka D oo kale ay ku wada jiraan dalalka Argentina iyo Iceland iyo Nigeria iyo Croatia iyo gruubka B oo kale ay ku wada jiraan Portugiiska iyo Spain oo wada dheeri doona marka waan arki doonaa waxyaabaha kusoo kordhaa Nuurna aad buu mahadsan yahay ciyaarahan inta ay socdaanna waxaan dhegeystayaasha ugu soo gudbin doonaa idaacadeena iyo barta Facebook-ga aynu ku leenahay iyo sidoo kale website-ka voasomali.com
halka aad dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga V O A oo idinkaga imaaneysa Washington.
Jaaliyadda Soomaaliyeed ee Koonfur Afrika ayaa sheegay in nin Soomaaliya oo madaxa looga jiray uu midi sitay laba qofna ku dilay masaajid ku yaalla degmada Melnesbury oo u dhow magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika. Ninkan ayaa sidoo kale weerarkaasi ku dhaawacay laba qof oo kale ka hor intaanay isagu booliisku tooganin oo dilin. Haddaba waxaan khadka telefoonka aan kula xiriiray Cabdirasaaq Cabdullaahi Maxamed oo suxufi ku dhaqan magaalada Cape Town aan weydiiyey sida ay wax u dhaceen.
Dhacdadan waa mid markaasi Soomaalida South Africa ku nool ka wada yaabisay waxaana dhacday abaare salaadii subax markii loo dhawaa oo laga soo baxay salaada sunnada ee tahajudka oo inta badan muslimiinta adduunyada ay u soo kacaan xilliyada dambe ee bisha barakeysan ee Ramadaan. Markii laga soo baxay masjid ku yaalla deegaanka Melnesbury lagu magacaabo oo hoos taga magaalo xeebadka Captain ee dalkeena Koonfur Afrika ayaa alaaw naxariistay wiil Soomaaliya oo lagu magacaabi jiray Nuur Suraayo oo si weyn ay Soomaalida South Africa gaar ahaan Captain ay aad u wada yaqiineen waxa uu mindi ama tooray sida ay dadku u yaqaanaan oo la dhex qaaday dadkii jamaacada ahaa ee masjidka kasoo baxay wuxuuna xaleejiyey oo mididaas ay gaartay ilaa iyo shan ruux waxaana meesha ku geeriyooday wiil kale oo Soomaaliya iyo weliba nin midabka dadka midabka loo yaqaano ee Koonfur Afrikaanka ah oo isaguna ka mid ahaa dadka jamacada masjidka kasoo baxday sidoo kale saddex South Afrikaan ayaa meesha mididaasi iyo weerarka uu ninkaasi geystay ku dhaawacantay
waa gartay marka ma la sheegay sababta ka dambeysa ee ku qaaday in ninkan weerarkani uu geysto
xaqiiqiyan markaan xog wareystay dadka deegaanka oo falkan uu ka dhacay jamaacada masjidka waxay ii sheegeen inaanu ilaa iminka jirin sabab rasmiya oo caddayn karta amaba la oran karo dhibkas ayaa ku kalifay inuu Nuur Allaahu naxariista uu geysto falkaasi hase ahaatee dad qaraabadiisa ama ehelka ugu dhow Nuur waxay ii xaqiijiyeen bilooyinka ugu dambeeyada inuu xanuun dhanka maskaxda ah uu hayay oo uu la xanuunsanayay. Marka sabab kaloo rasmi oon iminka la sheegay ma jirto jamaal.
Marka isaga markii weerarkaasi uu geystay kadib maxaa dhacay?
Weerarka markii uu geystay oo ay dadku kala yaaceen intii ay weerarkaasi ilaahay xaggiisa ka ahaatay oo ku baxday markay meesha ay mididi wada gaartay, waxaa kusoo baxay dadkii jamaacada ahaa oo kusoo wada xoomay si ay u qabtaan ninka falkan geysanaya. Sidoo kale waxaa goobta soo gaaray ciidanka ammaanka ama booliska waddankana Koonfur Afrika, kuwaasi oo isku dayay inay xakameeyaan bal ninka gacan ku dhiiglaha xilligaasi ah oo falkan geysanaya. Hase ahaatee waxa uu isku dayay inuu booliska laftirkooda weeraro sida uu sarkaal booliska kamid a ii xaqiijiyey. Waxaana booliska iyagoo isdifaacaya ay rasaas ku fureen marxuum Nuur oo isagana markii dambe meesha ku geeriyooday.
Waa tahay arrintani marka sidee bay dadka muslimiinta iyo soomaalida ku dhaqan meesha ay wax ka dhaceen saameyn ugu yeelatay ama ay u saameysay?
Jamaal, waqtigan la joogo Koonfur Afrika muslimiinteeda oo idilba waxay ku sugan yihiin madaxdooda ugu sareysa waxay ku sugan yihiin arrimahade masjidka ay dhacdadu ka dhacday si ay murugada iyo walbahaarka muslimiinta dhexdooda gaartay ay adduunyada kale uga xaqab ay u fahamsiiyaan in dadkaasi waa mid xag rabaaniya ka yimid oonu fal argagixiso ama barnaamijyo kale ay shuqul ku lahayn. Marka saameyn intaasi usii buuran oo ay iminka yeelatay ma jirto. Waxaana dhacdadani ay muslimiinta Koonfur Afrika oo dhan ay cambaareeyeen oo ay usoo bandhigeen adduunyada kale inaanay lamid ahayn kii bil ka hor ka dhacday masjid ku yaala magaalo xebeeska Garban ee gobolka Kwazulu Natala, halkaasi oo nin mindi ku hubaysan sidan oo kale oo jamaacada la dhexgalay goobtaasna ay ku geeriyoodeen laba ruux oo jamaacada cibaadaysanaya ka mid ahay.
Haddii booliisku ay hadleen, maxay ku kala gedisan yihiin dhacdadaasi iyo tan ayay leeyihiin?
Booliisku ilaa iminka waxay sheegeen inay baaritaan rasmiya ku sameyn doonaan in falalkii ka dhacay Darban iyo midkan hadda Kabsan ka dhacay xalay ay isku lug leeyihiin. Hase ahaatee waxay kuu sheegayaan inaanu sida ugu dhaqsiyaha badan loo ogaan karin baaritaankana ay uu yahay mid hadda bilow ah. Waxayna sheegeen in Darban falkii ka dhacay uu ku lug lahaa shiicada iyo muslimiinta wada dega magaalo xebeedkaasi Darban, dagaal hoose oo ka dhexeeyey oo arrintaasi ay sababtay. Hataate iminka aan lala xiriirin karin falkaasi maadaama ninka gacan ku dhiglaha ee falka geystay Nuur Turaayo Allaah u naxariistee uu dhimarka lahaa sida ay booliska iyo dhaqaatiirtaba xaqiijiyeen.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdirasaaq Maxamed Cabdulaahi. Waa Cabdirasaaq Cabdulaahi Maxamed oo ah suxufi ku dhaqan magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika, kana hadlayay nin Soomaaliya oo saaka xilliga Cape Town weerar ku qaaday masaajid ku yaala magaalada Malmesbury, halkaasna uu ku dilay laba qof oo mid Soomaali uu ahaa, mid kalena South African uu ahaa, islamar ahaantaasina uu ku dhaawacay saddex kale oo dadka halkaasi joogay ahaa, isagana waxaa dilay booliiska markii dambe. Halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA.
Dowladda Britain ayaa soo saartay digniin ay muwaadiniinteeda uga digaysay inay safar ku tagaan Soomaaliya. Britain ayaa sheegtay inay jirto khatar muujinaysa in kooxaha argagixisada ay qorsheynayaan weeraro ka dhaca Muqdisho iyo meelo kale oo Soomaaliya oo Soomaaliland ay ku jirto, kuwaasi oo ay doonayaan inay ku bartilmaameedsadaan dadka reer galbeedka ah. Wariyaheena London Ridwaan Xaaji Cabdiwali ayaa warbixintan kasoo diray London.
Digniintan ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda ee Britain ayaa si gaar ah waxa ay u khusaysaa dadka haysta dhalashada Britain oo lagula taliyey in ay baajiyaan safarada ay ku tegayaan Soomaaliya. Digniinta ayaa sidoo kale loogu baaqay in dhammaan dadka haysta dhalashada Britain ay isaga soo baxaan Soomaaliya oo ay ku jirto Somaliland marka laga reebo magaalooyinka Hargeysa iyo Berbera oo laftooda khatar laga muujiyey. Warkan qoraalka ah ee ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa lagu yiri qof kasta oo British ah oo aan shaqo muhiima u joogin Hargeysa iyo Berbera waa in uu ka soo baxa. warsaxaafadeedka ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in taxadar laga doonayo qof kasta oo haysta dhalashada Britain oo xilligan ku sugan Hargeysa iyo Berbera, gaar ahaan in laga taxadaro goobaha ay dadku isugu yimaadaan iyo in laga baaqsado meel kasta oo dhibaato ay ka dhici karto, islamarkaana sida ugu dhaqsiyaha badan looga fogaado goobta oo qofka aanu marnaba isku dayin in uu daawado ama uu sawirro ka qaado. Cabdi Cumar oo ka faallooda arrimaha Soomaaliya muddo dheerna ku noolaa London ayaan weydiiyey sida uu u arka digniintan iyo xilligan waxa ku soo beegay.
Ridwaro, sida ula socotaba baryihii dambe ee Soomaaliya ramadaanidii hore sida looga fartay ramadaankan hadda aad ayuu uga wanaagsanaa. Ma aysan dhicin qaraxyadii waaweynaa oo dhici jiray. Runtii ma garan karno, mana garan karo shaqsiyan waxa hadda kusoo aadiyey, iyadoo aysan jirin qaraxyadii waaweynaa oo dhibaatada badankiisan jiray ay yaraadeen, iyadoo dadka Soomaaliyeed ay rajo runtii aad muhiim u ah ay gashay, iyadoo dad badan oo Soomaaliyu ku laabtaan magaalada Muqdisho iyo guud ahaan Soomaaliya iyo Soomaaliland oo dad badan oo ka tagay waddankan Ingiriiska ay xagga tagaan oo maalin kasta socodka halkan iyo halkaas uu aad u ballaaran yahay, runtii ma qiyaasi karno.
Warkan qoraalka ah ayaa looga hadlay in ay u badan tahay in argagixisadu ay maleegayaan weeraro ay ka fuliyaan Soomaaliya. Waxaa kaloo iyana jirta khatarta ah in afduub lagula kici karo dadka reer galbeedka ah iyo hay-adahooda. Soomaaliland laf ahaanteeda ayaa ah goobaha laga digay in lagu weerari karo dadka reer galbeedka, sida lagu xusay warsaxaafadeedka. 14-kii Oktoobar ee sannadkii tegay ayaa weerar loo adeegsaday gaari weyn oo qaraxyo laga soo buuxiyey, waxa uu ku qarxay degmada Hodan ee magaalada Muqdisho, waxaana weerarkaasi ku dhintay in ka badan 300 oo qof. Warsaxaafadeedka ayaa waxaa kaloo lagu sheegay in weerarada argagixisadu ay yihiin kuwa aan kala sooc lahayn, goobaha ay beegsanayaanna ay ku jiraan meelaha dadku ay isugu soo baxaan, kulamada heerkoodu uu sarreeyo, shirarka ay ka qaybgalayaan mas-uuliyiinta dowladda. Goobaha kale ee iyana laga digay waxaa ka mid ah hoteelada. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, V O A, London.
Diyaaradaha iyo maraakiibta dagaalka ee isbahaysiga carabeed uu hogaamiye Sacuudiga ayaa maalintii labaad garaacaya magaalada Xudeyda ee waddanka Yemen. Sacuudiga iyo xulafadiisa ayaa doonaya in magaaladaasi istaraatiijiga ay ka qabsadaan milishiyaadka xuutiyiinta ee mucaaradka. Faahfaahinta warbixintan waxaa inoo haya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Dadka deegaanka magaalada Xudeyda ayaa sheegay in diyaaradaha qumaatiga u kaca ay duqeymo xoog leh u geysanayaan dhowr meel oo ka mid ah deegaanada u dhowdhow garoonka diyaaradaha ee magaalada. Militariga Yemen ee ka soo horjeeda xuutiyiinta ayaa sheegay in diyaaradaha dagaalka ee isbahaysiga carbeed ay sidoo kale duqeeyeen waddada weyn ee isku xiriirisa Xudeyda iyo magaalada caasimadda ah ee Sanca si ay uga hortagaan in ciidamo gurmad ah ay xuutiga uga yimaadaan xagga Sanca. Aamina oo ah 22 jir ka mid ah ardayda dhigata jaamacadda Xudeyda ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegtay in dadku ay ku jiraan xaalad cabsi ah. Waxay sheegtay in maraakiibta dagaalka iyo diyaaradaha joog hoose ku socda ay argagax gelinayaan dadka rayidka ah. Aamina waxay kaloo sheegtay in dadku ay ka cararayaan magaalada balse kuwa saboolka ah aysan awoodin in magaalada ay ka baxaan sababo dhaqaale. Qabsashada magaalada Xudeyda oo ay ku taalo dekedda keliya ee ay xoogaga xuutigu maamulaan ayaa guul weyn u noqon doonta isbahaysiga carabta ee duulaanka ku qaaday Yemen. Dowladaha carabta waxay sheegeen inay qorsheynayaan in ay xayiraadda ka qaadaan magaalada Xudeyda oo ay in muddo ahba go'doomiyeen kadib markii ay ka baqeen in dowladda Iiraan ay halkaas xuutiyiinta u marsiiso hub iyo saanad. Safiirka dowladda Imaaraadka Carabta u fadhiya dalka Jarmalka, Cali Al Axmed, ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in markab wada 60,000 oo tan oo gargaar bani aadanimo ah uu hadda diyaar ku yahay meel u dhow dekedda, islamarkaana ay geyn doonaan magaalada Xudeyda marka uu dagaalka dhammaado. Wuxuu sheegay in 72 saacadood ee soo socda ay ku nadiifin doonaan garoonka iyo dekedda magaalada Xudeyda kadib marka ay qabtaan, buu yidhi xoogaga isbahaysiga. Dagaalka Yemen oo bilowday sanadka 2015 ayaa sababay khasaare fara badan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac, waxa kale oo uu yeman ka dhigay halka ugu daran ee ay hadda ka jirto masiibo bini aadanimo tii ugu xumayd. Maleeshiyaadka xuutiyiinta ayaa taageero ka helay dowladda Iiraan, waxaana ay maamulaan magaalada caasimadda ah ee Sanca. Sacuudiga iyo xulafadiisa carbeed ayaa doonaya inay awoodda ku soo celiyaan dowladda rayidka ah ee ay hogaamiyaan madaxda sunniga ah, kana hortagaan saameynta dowladda Iiraan ee Yemen, taas oo si toos ah u taageerta xuutiyiinta oo ay hoggaankoodu hayaan dad shiica ah. Qaramada Midoobe ayaa sheegtay in ilaa iyo 8,400,000 oo ruux oo Yemeni ah ay u baahan yihiin gargaar bini aadanimo oo degdeg ah.
warbixintaasi Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa inala socodsiinaya halkaad ka dhageysanayseen waa VOA.
Haatanna Maraykanka, hay-adda ACLU ee laga soo gaabiyey American Civil Liberty Union oo ah hay-ad u dooda xuquuqda dadka Maraykanka ayaa maxkamad gobolka Minnesota u gudbisay dacwad ka dhan ah magaalo ku taala gobolkaasi oo ay hay-addu ku eedeysay inay bartilmaameedsato Soomaalida iyo dadka laga tirada badan yahay. Magaaladan oo lagu magacaabo Faribault ayaa hay-addu ACLU waxa ay ku sheegtay in ay soo rogtay sharciyo dhinaca kareynta guryaha ah, taas oo ujeedada ka dambeysa ay tahay in ay Soomaalida iyo dadka kale ee madow ee magaaladaasi uga saarto. Haddaba Falastiin Axmed Iimaan ayaa arrintan waxa ay qadka taleefoonka uga wareysatay Amiin Haaruun oo ah qareen Soomaali ah oo ku sugan Minneapolis.
Guddoonka magaalada Faribault ee 2014 ayay waxay soo saareen sharci, sharcigaas oo ah kan hadda hay-adda xuquuqda dadka muwaadiniinta Mareykanka u dooda ee la ACLU ama American Civil Liberties Union ay dacwada ka keentay. Sharcigaas oo ku saabsan kireynta guryaha, sharcigaas marka wuxuu leeyahay waa in guryaha dadka kireynaya ay kasoo qaataan shati ama license magaalada, license-kaasoo macnaha xadidaya qaabka wax loo kireynayo. Waxaa ka mid ah in maaragtay qoyska haddii uu tiradooda ka badato oo kale kasoo qaad 2,000 oo kale in aysan ku noolaan karin wax ka badan 5 qof. Waxaa kale oo uu leeyahay in la marsiiyo qof kasta oo guri kireysanaya baaritaan ku saabsan taariikhdiisii faldambiyeed iyo waxaasoo kale ama background check wax loo yaqaano. Sidoo kale waxay leeyihiin waa in haddii lagaa soo dacwoodo oo maaragtay ugu yaraan 3 jeer ay booliskaas dacwadaan, in booliisku si toos ah ay guri kaaga saari karaan oo kale, iyo haddii qof ka mid ah qoyskaaga uu faldambiyeed lagu tuumo, xataa haddii aan loo qabanin ama lagu xirinba, in taas lafteeda ay keeni karto guriga in lagaa saaro. Sharcigu sidaas ayuu dhigayaa. Arrintaas ayaana keentay dood iyo dacwada. Hay-adda ACLU waxay ku doodaysaa in sharcigani uu si maaragtay aan sax ahayn uu u bartilmaameedsanayo dadka laga tirada badan yahay, gaar ahaan dadka madowga ah iyo dadka qaxootiga Soomaalida.
Magaalada marka yaa degan oo u badan dadka degan waa dadse ah?
Magaaladu waa magaalo ka baxsan ugu yaraan 45 daqiiqo laga socda Minneapolis. Marka waa magaalo 23,000 meelahaas ay ku nooshahay. Dadka inta badan cadaan ayay ahaan jireen. 2007 wuxuu ahaa markii la tiriyey dadka magaalada degan, 3% ayaa ahayd dad laga tirada badan yahay oo cid walba leh. Macnaha markaan leh dadka laga tirada badan yahay keliya dadka madow ma aha, dadka aan cadaanka ahayn keliya wey. 2014 waqtiga uu soo baxayo sharcigana waxaa soo baxday tirakoob dambe oo la sameeyey in 9% uu yahay dadka laga tirada badan yahay, kuwaasoo ugu badnaayeen qoysaska Soomaalida ahaa ee qaxootinimo waddanka kusoo galay ee dibadejinta ka helay. Waxaa ku taala Faribault sida aan odan ognahay shirkad weyn oo lagu qalo maaragtay qasha hilibka digaaga, oo ka shaqeeyaan dad aad u fara badan oo Soomaali ah.
Waxaa la sheegay in dadka deegaanka ay ka cabteen in dembiyada ay kordheen, taasna ay keentay in sharciyadan la soo rogo. Marka ma dhici kartaa in sharciyadan loo soo rogay in ay ammaanka magaaladu ay wanaagsanaato ama ay dadka cabashadooda wax laga qabto kale?
Haa, dabcan waa salba ayay u tahay sharcigan soo bandhigidiisii in wax lagaga qabanayo macnaha wanaajinta nolosha dadka ku nool magaalada Faribault, iyo in nabadgelyada lagu adkeeyo hase ahaatee waxyaalaha ku macnaha ku qornaa dacwada la soo gudbiyo oo kale waxaa ka mid ah in tuhun ay ku tuhmeen dadka dariskaaga ah ama kala dhaqan duwanaanshaha ay kala dad kala dhaqan duwan yihiin ay dadkii macnaha magaalada sii deganaan jiray ay wax aan dembi ahayn ay kusoo dacwo dadka ku dacwanayaan. Waxaa ka mid ahayd islaan madow ah oo dhowr jeer gurigeeda lagu soo dacweeyey ama dacwo laga gudbiyey booliska lagu wacay keliya in amcaruurteeda ay ku ciyaarayeen guriga hortiisa ama in ay qoyskeeda kale oo meelo kala degan marti qaaday guriga hortiisa ama gadaashtana ay ugu samaysay marti qaad, taas oo dadkii deriska markaa ay u arkeen inay abuureyso sawaxan iyo buuq dheeraad ah dhowr jeerna booliska sidaas loogu wacay. Waxaa kale oo ka mid ahaa in lagu soo eedeynayay dadka qaxootiga soomaalida gaar ahaan in la arkay iyagoo meelaha magaalada faras magaalaha ah koox koox u taagan oo sheekaysanaya, taasina ma aha arrin dambi ah,
taasoo qayb dhaqanka ka ah, xataa
waa dhaqankii qayb ka tahay dadka inay bannaanka istaagaan oo ay kulmaan oo markay shaqooyin kasoo baxaan ama marka ayna shaqo lahayn oo kale lagu kala warqaato la isugu yimaado macnaha waa wax caadi oo dhaca. Laakiin dad baa u fahmay oo booliiska dhowr jeero kale ugu wacay iyagoo u arkay inay tahay maaragtay dad madmadow oo bannaanka taagtaagan, waxay ka shareeyaan ma garanayno arrintaas khalad qabeen lagu abuurtay iyo wax noocaasa.
Marka maxay hadda ACLU sameynaysaa warbixintan kadib?
ACLU waxay soo gaartay, waxay xareysay dacwo, ayay ka xareysay maxkamadda federaalka gobolka Minnesota. Maxkamadda dacwadaasina waxaa lasoo gaarsiiyey magaalada Faribault. Magaalada Faribault maamulkeeduna way ka gaabsadeen hadda inay ka jawaabaan. Waxay leeyihiin maaragtay waxaan usoo bandhigaynaa dacwada qareemadeena markii ay sibac nagu soo baaraan degaan ayaan ka jawaabaynaa. Laakiin warqad uu maaragtay mas-uulka ugu sareeyad magaalada uu diray oo u diray ACLU wuxuu si cad u diiday ugana soo horjeesaday in sharcigani uu yahay mid lagu bartilmaameysanayo dad gaar ah, keliya uu yahay mid lagu adkeynayo nabadgelyada iyo wanaajinta nolosha dadka ku nool magaalada.
Kaasina waxa uu ahaa qareen Aamiin Haaruun oo u waramayay Falastiin Axmed Iimaan.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a. Waxaad gurdho maqli doontaan ciyaarta ruushka iyo markaasi sacuudiga yeelanayaan koobka kubadda cagta adduunka, warbixin ku saabsan iyo warbixinadii ugu dambeeyey ciyaartaasi iyo koobka adduunka guud ahaanba. Waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan dooda gaaban iyo wargeysyada. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda Britain ayaa uga digtay muwaadiniinta u dhashay Britain inay u safraan Soomaaliya oo ay ku jirto Somaliland marka laga reebo magaalooyinka Hargeysa iyo Barbara oo wasaaraddu ay sheegtay iyaguna in muwaadiniinta ka baaqsadaan ilaa safaro muhiima mooye. Bayaan ka soo baxay waaxda arrimaha dibadda Britain ayaa sidoo kale loogu baaqay dhammaan muwaadiniinta u dhashay Britain ee jooga Soomaaliya inay ka baxaan, sidoo kale kuwa Hargeysa iyo Barbara jooga oo socdaalka ku guda jirana inaanan meelaha muhiimka ah ayna tegin iyaga oo loogu baaqay in ay ka baxaan. Dhammaan dadka Britishka ah ee booqanaya Hargeysa iyo Barbara ayaa dowladda Britain ku talisay in aynan ka fogaadaan goobaha dadweynaha iyo meelaha la isugu yimaado, islamarkaana ay si hoose ula socdaan wararka warbaahinta gudaha iyo dibaddaba. Wararka ayaa sidoo kale lagu sheegay in kooxaha argagixisada ay doonayaan inay isku dayaan inay Soomaaliya ka geystaan weeraro.
Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa kulan degdeg ah ay uga hadlayaan xaaladda waddanka Yemen yeelanaya, kaas oo isbahaysiga Sacuudigu hogaaminayo ay weerar xooggan ku hayaan magaalada dekedda leh ee Xudeyda, waxaana magaaladaasi maamula kooxaha mucaaradka ee Xuutiyiinta. Britain ayaa ku baaqday qabashada kulankaasi kadib markii mid ka mid ah diblomaasiyiinteeda Martin Grevenis oo wakiilka gaarka ee Qaramada Midoobay ee Yemen uu ku baaqay in dhammaan dhinacyada dagaalada ku lugta leh ay joojiyaan colaadda. Isbahaysiga ayaa duqeymo ku haya Xudeyda, taasoo ay bilaabeen Arbacadii kadib markii Imaaraadka Carabta oo isbahaysigaasi qayb ka ay sheegtay in uu dhammaaday wakhtigii loo qabtay mucaaradka Xuutiyiinta inay dekedda iska soo wareejiyaan oo ay magaaladana ka baxaan.
tahay dhegeystayaal halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington xisbiga t b l f ee qowmiyadda tigreega dalka etoobiya ayaa ku baaqay in kulan deg dega la isugu yimaado xisbiga ayaa sheegay in isbedelada toddobaadkii hore ee ra-iisul wasaaraha dalka ku dhawaaqay ay meel mareen iyada oo aan si wada jira looga tashan t b l f oo si weyn muddo 27 sano ah u maamuleysay dalkaasi ayaa sheegtay in go-aanka ay dowladdu dhowaan ku aqbashay heshiiska lala galay eritreya ee lagu celinayo magaalada badme ee xadka ku taala la gaaray ka hor intii aanu golaha dhexe ee isbahaysiga talada hayaa aanu go-aankaasi ka doodin war-saxaafadeed ka soo baxay t b l f ayaa lagu sheegay in xisbigu uu mabda' ahaan go-aanka aqbalay balse ku baaqaya in taxadar laga muujiyo dhaqangeliskiisa dadka degan gobolka tigrey ee waqooyiga etoobiya ayaa sameeyey dibadbaxyo maalmihii lasoo dhaafay oo ay uga soo horjeedaan ogolaanshaha ay dowladdu ku ogolaatay hirgelinta heshiiska eritreya lala galay go-aanka xisbiga ee t b l f ayaa imaanaya iyadoo ra-iisul wasaare cusub ee dalka etoobiya uu wado isbedelo badan oo xawli ku socda
markana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban jaamac buule jaamac ayaa soo jeedinaya
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban ee maanta haddii eebaha idma doodeenna gaaban maanta waxaanu ku soo qaadanaynaa sababta ay xildhibaanada soomaaliyeed hadday ahaan lahaayeen kuwa federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada aysan xarumo uga fulanin meelihii laga soo doortay ama ay matalayeen ma waxaa jira daruufo ka hortaagan inay arrintaasi sameeyaan oo ay u adeegaan dadka ay magac ahaan ku beddelaan baarlamaanada maamul goboleedyada iyo kan federaalka dooda maanta waxaa igala qaybgalaya axmed cabdisalaam khaliif oo ku sugan dhuusamareeb caasimada galgaduud waxaa kale oo asna dooda nagala qaybgalaya axmed maxamed jaamac oo jooga garbahare caasimada gobolka gedo labadiinaba kusoo dhawaada dooda gaaban iyo v o a ba
waa salaamaya idaacadda v o a iyo daadiyaha barnaamijka jaamac buule jaamac waana ku dhowa
haddii aan ku horeeyo axmed cabdisalaam khaliif oo dhuusamareeb joogo maxaad isleedahay?
Waa mahadsan tahay jaamac. Waxaa jira horta duruufo ama caqabado ka hor istaagaya xildhibaanada haddii ahaan lahayn kuwa maamul goboleedyada iyo kuwa federaalka inay xarumo ka furtaan deegaanada laga soo doortay. Haddii aan ku kala qaado qodobadaas, waxaa jirta maamul goboleedyada siiba aniga hadda maamulkan aan joogo ee Galmudug caasimadiisa aan ku suganahay dhuusamareeb, xildhibaanadiisa ma qaataan wax mushaar ah ama ma lahan wax bajad ah. Taasina waxa ay caqabad ku noqonaysaa in xildhibaankii uu inta jeebkiisa iska fangareeyo oo xarun ka furto deegaankii uu laga soo doortay. Waxaa laga yaabaa in xildhibaanka aanu helaynin meel maanta bajet gooni ah ama lacaga gooniya ay kasoo galaan qurbaha ka yimid. Si kale waxaa jirta deegaanada qaar waxaa ku sugan sidaan wada ognahay shabaab. Marka xildhibaankii laga soo doortay deegaan ay hadda maamulaan xarakada Al-Shabaab, ma u suurtagelayso in uu tago kaasi oo una xafiis ka furto. Waa dareemaysaa waa kale aragti duwan yihiin dowladda iyo shabaabku. Waxaa kaloo jira xildhibaanada qaar waxaa lagu soo doortay ama ay ku yimaadeen sad gursi min jeclaasi bay ku yimaadeen ama kooxo ayaa keensaday ururo ama waxa ay ku yimaadeen mabda dadka xilka haya ama talada haya ay ka siman yihiin. Marka xildhibaankii qabiilkii iyo beeshii uu kasoo jeeday oo aan raalli ka ahayn isaga ahaan xildhibaan ahaan inuu matalo, ma suurogelayso in uu tago deegaankaas.
Waayahay saddex qodob oo cadcad ayaad sheegtay. Waxaan axmed baan u wareegayaa. Axmed maxamed jaamac,
mahadsantahay jaamac. Anigu ma qabo, waxaan qabaa fikir ka duwan walaalkay midka uu sheegahayo. Guud ahaan waxaan qabaa degmooyinka inta badan ama Soomaaliya ha noqoto ama gobollada ha noqoto, xildhibaanadu hadday heer federaal yihiin iyo hadday heer maamul goboleed yihiin way tegi karaan. Markii aan sii faahfaahiyo, anigu gaar ahaan waxaan joogaa gobolka Gedo, gaar ahaan caasimada gobolka, maamulka Jubbaland markii la dhaho kale waa saddex gobol gobol lama hayo gacanta ba kuma jiro gobolka kalena waxa la degmooyinka laga hayo waa cayiman yihiin laakiin gobolka gado oo kale waa toddoba degmo lix degmo oo kamida waa nadiif oo dowlad baa joogto oo shacabku waa caadi waa la degi karaa waa la imaan karaa marka ma arkayo maaka uma arko in hadda caqabad ay jirto in degmada Garbaarey degmada Doolow degmada Luuq degmada Balad Xaawo Baar Dheere oo kale inta xildhibaan ama heer federaal ama heer gobol uu imaan karaa uu ka samaysan karaa waxa la yidhaahdo xafiis waa ujeedo kale iyo dowladnimada oon loo bislaanin qofkan xilka wuu qaaday uu soo raadin karaa laakiin ma yaqaanaan baan dhihi karaa inta badan qaabkii dadka bulshadii loogu shaqeyn lahaaba yaan aada uga dhadhacsanayn marka waxaan dhihi karaa dowladnimadii baan weli dadka u bislaanin hadday noqoto nimo dadka xildhibaanada lagu mataliyay hadday noqoto shacab laftooda shacabka laftooda haddii ay ka hadlaan oo arrimahaas ka hadlaan oo la hadlaan oo ay ku boorin lahaayeen in la imaado way imaanayaan laakiin wax caqabad oo hadda keeni kara in aan loogu cudurdaari kara
waya axmed cabdisalaam waad maqlaysaa axmed maxamed jaamac wuxuu yiri inta badan deegaanadu waa nabad meelo kooban unbay daruufi ka jirtaa
jaamacow taa waxaan ku darayaa walaalkii axmedna aan kaga qancinayaa soomaaliya siyaasadeeda maanta waa 4.5 waxa la yiraa ayay ku qaybsan tahay tusaale waxaan usoo qaadanayaa ceelbuur xaradheere iyo ceeldheer xildhibaanada laga soo doortay xildhibaano number tiro aada u badan bay noqon karaan haddii la isku dardaro marka saddexdaa degmana waxaa gacanta ku haya shabaab ma suuraabayso in xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka ah ama maamul goboleed kasoo jeeda deegaanadaasi in uu tago saddexdaas magaalo oo xafiis ka furto oo uu dadkii ku qanciyo ama uu waxqabadkii u hayay uu usoo bandhigo sababtoo ah isku fikir ma aha dadka meeshaas maamula iyo dowladda federaalka ah waa midaan taasoo ogsoonnahay midda kale xildhibaanada sadgursiga lagu soo doortay waxaa laga yaabaa qabiilku odayaal ayuu leeyahay odayaal dhaqameedyo ayuu leeyahay odayaal dhaqameedyadii in ay ugu talagaleen booskan ama ay siiyeen ninkaasina booskii laga xoogay aysanna ka raalli ahayn ninka maanta jooga booska deegaanada qabiilada ay hadda gacanta ku hayaan odayaal dhaqameedku ay ku sugan yihiin haddii aynan siyaasad ahaan isku mid ka ahayn xildhibaanka beeshaas loo soo doorto inuu wax u qabto ama deegaankaas laga soo doorto inuu wax u qabto ma tegi kara deegaanka xafiiska ma furan karo sidaan ognahay
axmed
aan arrintaas aan galo intaas
haye axmed kusoo dhawow
walaalkeen waa runtiis degmooyin way jirtaa aan la tegi karin maxaa sababay degmooyinkii la tegi karay in la tago oo xafiise laga furto midda kale oon ku daraya waxa waaye xildhibaanada federaalka muqdisho wada joogaan hal xildhibaan oo xafiis muqdisho kuleh maxaa yeelay dad badan oo ay matalaan oo gobollada ay matalaan iyo degmooyinka ay matalaan oo muqdisho joogaa jira oo ganacsata leh oo siyaasiyiin leh oo dhalinyaro wax baranaysa loo jaamacada dhiganay ma haystaan muqdisho lafteedaysan waxay ku leen xafiis ninka hotel buu kasoo kacaa wuxuu aadaa xerada baarlamaanku toos u taga markii kalena hotelkiisu taga haddii ay sabab jirto in xaradheer xildhibaankii laga soo doortay uu xaradheer aadi waayo maxaa diidaya muqdisho oo seefa oo 7-10 degmo ah inuu xafiis ku yeesho oo midka meeshaas joogana uu ku boqdo kan maqanna uu telefoon kuma socdo xilliyada hadda oo kale baarlamaanka fasax buu ku jira xildhibaanada waxaa laga rabaa hataa haddaysan xabsi iskarsu yiran karin inay deegaan doorashadii laga soo doortay ay tagaan oo ay laba maalmood saddex maalmood ay kulamo la yeeshaan oo degmooyinkii ay kasoo joodeen iyo dadkii ay u dhaarteen oo soo doortay inay tagaan waxaa laga tegay waagii hore
axmed waad mahadsan tahay axmed cabdisalaam tusaale iyo wuxuu keenay su-aal meesha ku jirta oo ah maxaa xamar xafiis looga furan waayey markay fasaxa yihiin maxay u booqan waayeen deegaanadoodii tusaalena wuu ku siiyey laba nin oo arrintaas sameeyey
waad mahadsan tahay jaamac horta sidaan ognahay siyaasadda maanta soomaaliya ayada ayaa horta xaalad cakiran ku jirta oo isqabqabsii iyo waxa ay ku jirtaa siyaasad kale aragti duwanaansho ah xildhibaanadu maanta la joogo waxay iskugu jiraan mucaarad iyo muxaafid sidaa darteed ma saamaxayso in xildhibaan siyaasad ahaan ka aragti duwan dowladda maanta jirta ama ku fikir ah oo ka aragti duwan mucaaradka maanta kasoo horjeeda inta yimaado deegaankiisi inuu waqti ku qaato oo waqtigaas oo joogo waxa uu ka fikirayaa siyaasaddii muqdisho ka jirtay xamar ka jirtay in ay wax badan ku dhaafaan horta taas waa caqabad meesha jirta oo walaalkii axmed waxa waaye inaan u sheegaan rabaa mid labaad xildhibaanada maamul goboleed ayaa rabaa in aniga aan tusaalooyin fiican ka siiyo walaalkay axmed maamul goboleedkana hadda joogno galmud waxaa dhowr mar hareeyey khilaaf intiisa badan waxaa iska qabsanayay gudoonka baarlamaanka iyo madaxda sare ee maamulka baa khilaaf caynkaabaa ka dhex jiray xildhibaanadu labo ayay hadba noqonayeen haba kala badnaadaan sidaa darteed xildhibaankii isagoon bajar lahayn marka hore oo aan mushaar qaadanayn haddana wuxuu fiirsanayaa dantiisa halkii uu maanta siyaasad ahaan isleeyahay biri baad maaragtay siyaasadaadu kuu socon karaysaa taasna waxawaaye way jirtaa waxaan rabaa inaan walaalkay axmed aan u sheego jaamac
waxaanu soo gaarnay gabagabadii doodeenna waxaan rabaa inaad kusoo gabagabaysaan nin waliba wixii uu isdhihi lahaa wuu ku xirayaa hadalkiisa waxaan siinayaa axmed maxamed jaamac oo galbaare jooga
waa mahadsantahay jaamac waxaan kusoo gabagabaynayaa anigu xildhibaanada ama hadday noqoto heer gobol ama hadday noqoto heer federaal waxaan kula dardaarmi lahayn inay deegaan doorashadii laga soo doortay ay tagaan siyaasadda ay isku hayaan waxaa ka duwan meesha laga soo doortay qofka siyaasadda wuu ku qaban karaa ama way isku qaban karaan xildhibaan kale oo kasoo horjooda ama deegaan kale ka yimid laakiin ma ahan siyaasadda la isku hayo muqdisho yaa waxay iga mancinaysaa in deegaankii layga soo doortay aan tago marnaba ma saamahays marka hadday xildhibaanada marka hore ee ka hoostay waxaan leenahay in ay tagaan degmooyinkii laga soo doortay ay dadkooda la kulmaan waxaan filaynaa dastuurka iyo sida loo socda had qof iyo cod baa loo bixi doonaa haddana 51 qof baa xildhibaanada soo dooray marka ninkii rabo inuu cod dadkiisa ka helo waxaan kula talin lahayn ama qasab ku ah inuu degmooyinka tago baahida dadka ka jira uu ogaado cudurdaarna uma noqonaysa siyaasadda muqdisho yaan dhowrayaa ee degmadii layga soo doortay
waaye axmed aad aad u mahadsan tahay axmed cabdisalaan khaliif oo dhuusamo reeb jooga maxaad ku gabagabaynaysaa
jaamac waa mahadsan tahay aniga waxaan ku gabangabaynayaa xildhibaanada ma tegi karaan deegaanadooda ilaa la helo dowlad gacanta ku haysa dalka oo dhan khilaafka hadda jira ama madaxda dowladda federaalka ha ahaato ama kuwa maamul goboleedyada ha ahaato ilaa la xaliyo ma ay tegi karaan deegaanadii laga soo doortay taa waxaan leeyahay uma sahlana in xildhibaanadii ay tagaan deegaanadii marka waxaan kula talinayaa madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada bal horta in khilaafka dhexdooda a la xaliyo deegaanada ay hadda shabaab inaga haystaanna laga saaro dowladduna ay gacanta ku dhigto dalkao dhan markaasna xildhibaan walba oo deegaankii laga soo doortay iyo dadkii soo doortay uu tago laguna xisaabtamo
aad ayaan idinkaga mahad celinayaa axmed maxamed jaamac oo galbaharre joogo iyo axmed cabdisalaan khaliif oo dhuusamo reeb joogo dhegeystayaal qormadeennii dooda gaaban ee maanta oo ay igala qayb galayeen axmed cabdisalaan khaliif oo ku sugan dhuusamareeb iyo axmed maxamed jaamac oo jooga galbaharrey waana intaas tan iyo kulantideenna dambe ismaqal dambe oo xiiso leh
jaamac buule jaamac yukasia oo dooda gaaban inala socodsiinaya halkaad ka dhegeysanayseenna waa v o a
dhegeystayaal waxaan weli ku guda jirnaa idaacadda iyada fiidnimo waxaa ii muuqda jamaal axmed cusmaan oo studiaha ugula siman oo ay wejigiisa farxada ka muuqato malaha jamaal war cusub baad noo haysaa
warka cusub ee aan muslimiintan aan ugu farxinayna waxay tahay in meelo badan oo dalalka islaamka laga arkay bishii wararka haddana soo gaaraya sida ay sheegayaan shawaal oo ah ciidulfitr inay maalinta brita tahay maalintii koowaad soomaaliyana meel ka mid a waa la sheegay in laga arkay sidoo kale koonfur africa ayaa la tilmaamay in laga arkay dalalka kale ee laga arkay in maalinta brita ciid lagu dhawaaqayna waxaa ka mid a dalka imaaraadka carabta marka dhegeystayaashu meel kasta ay joogaan waxaan leenahay ciid wanaagsan waxaan rajaynayaa ilaahay idinkiisin ciiddan ciideeda kale in dadka dhammaanteen uu inagu gaarsiiyo bashbashi baraare ha yeeshee haddii dhinaca iyo jaamaco aynu aadno islii gaar ahaan magaalada nairobi oo soomaaliya aad fara badan ay ku dhaqan yihiin iyo muslimiin kaleba waxay ka midka tahay meelaha dadku ay ugu diyaar garoobayaan maalinta ciidda warbixin arrintaas ku saabsan waxaa soo diray wariyaha v o a halkaasi nooga soo hadla waddanka kenya yaasiin ciise wardheere
dadka soomaalida ah ee ku dhaqan xaafadda islii iyo magaalada nairobi qaybo badan oo ka mid a ayaa si weyn diyaar garow uga soconaya ciidda oo maalinta barinta dad fara badan ee isu diyaarinayaan iyadoo maanta ay tahay 29-ka bisha ramadaan dadka soomaalida ee halkan aan kula kumina waxaa ka mid ah cabdi maxamed cabdigaab oo ah nin fanaana ah nin artiista wariye ah isla markaana aad u soo maray qaybaha kala duwan ee ay dadku حلوه ذا يبلا وحلوه ذي أرسلني ولعبت هايين
نبض ياسين واحد ما سنت ياسين عيسى ما شاء الله ما الذي حتى السوق وحن فلنا إذا جريز كذا قدر مركيات وحن سوى مرسوق قيبي شكل الدول ياسين وسوق إسلي وأول كان جري جاريس لوج أفضل اسمه كلا جناسي وابلارتي وحول السوق أدوين ودت كسماليز كداي كذا كان إست أفريقيا ودل سوق وحارك سكوسو جاسنة كان دم أديك كل دول صور معان بدنا يكون مقر أمريكا هذي فريق ميسي وته ويوين جلابي وته أديكنا هي تلك لو حاجة عرور بدل أو لو قام على هاي كو والدين تودي يعني إيش عن قارك حتى ولا يرى أي وذي البير كا مرك مفروض ما يرى وحالة سو قدرنا يا نرك مرك لقى صوت جو حياه كله بسكوت كحلوة ذا عبيتان ذا قولي بس أنا كم واحد ملزقين سأذا اللوكين وحياه كله دول أو أمور اللوكين جن أو قولي بسكوت هندي بيا باكستاني لكن تركيا أو نوع كلام قبل قبل قرعة سكيس وصي بلالنا يا
لكن عدي وحاد كوري هذا أنا اسمه أنا أدموسي كوري يا مرك هذا يكتب سنة كان سنة كيسة بتكي وعند مدبوليه بالله شرح يا له وقرب هور له أنا هور له أركب هذا
ياسين ووجه كاس إسلام البلد waa guri kala masayra ka bilaawday guri islaam walbaxay ta guri in qoladaan markay la daahay cusub guri hal bedelo fadhiga hal bedelo fadhiga albaad kala bedelo waxay imi hataa aroosi cusub hataa oo dadkii hore isqaba in dib bedelo cusub cusub ay u cusboonaysiin
ay arooska dib heshiisiin dibya
dib
heshiisiin dad kala qoray
oo aad u qoray
hada
dib heshiisiin dib cusboonaysiin ugu dambeeyay فربنا ياسين أهل فربنا محلنا مصر البلد كسيجوكتو عيدنا إلى مدة سماري من بلادنا سماري على شط
عبدي محمد عبدي كاب وأنا الفنانة إسلام كان وريا فشحنا بدر أو سبيين عاطم ميلا بدر أي كم مغنيا وأنا كل كلمي قبل كواصين عيا عاوي حافظ إسلي أو بريسي وين يسود يارنا يعيدها ياسين عزور نيرة فيها وين نيرو
عيد وناكسن دقيستيال ميل كستو جوكتان مركلة هاتنا نو جلعنا دينيعي برنامج كورغيزيا وحاينو هيا رضوان حاجي عبدولي يا أحمد علي الشيخ
كسو دوادا دقيستيال برنامج كورغيزيا دا يا وحيابها اي قرين
برنامج که وحی سودی یاری رضوان حاج عبدی ولی وحی نلسو جدی نیا آنیگو احمد علی شیخ و کسوجان استودیا وی او ای واشنگتن.
آن کوپی لابا احمد و ورگیس که د ایست آفریکا نه کسب بحام مقاله در نایروبی ایا قری ور بحین او کجا هلیوحی صد دلال ک خلیج که ای سده ای اسامی سی سومالیا. ورگیس که ایا کوپی لابای قرمدی سئن سنت که هر سعودیگا امارات که ی حلف دو دبا. ay xiriirkii diblomaasiyadeed u jareen dalka Qatar waxaana murannadooda dhinaca siyaasadda ay u weeciyeen Soomaaliya oo kamid ah dalalka burbursan ee ka soo kabanaya welina siyaasad xasiloon aanay ka jirin
wargeyska oo sii wada qormadiisa ayaa waxa uu yiri xiisadda qaliijka ayaa horseed u noqotay saameyn ay ku yeelato Soomaaliya oo siyaasadeeda gudaha lagu kala qaybsan yahay waxana sii xumaaday xiriirka Muqdisho ay la wadaagto maamulada ka jira dalka iyo Soomaaliland oo hore u sheegtay inay ka go'day Soomaaliya inteeda kale siyaasiinta Soomaalida ayaa arimahan uga sii dareen waxana wargeysku leeyahay dhamaan inacyada Soomaalida waxa looga baahan yahay inay ka hortagaan wax kasta oo sababi kara dhibaato hor leh oo Soomaaliya ay wajahdo
wargeyska oo sii hadlaya ayaa waxa uu yiri wixii ka dambeeyay juun sanadii 2017kii markii ay soo shaacbaxday xiisadda khaliijka ayaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu wajahay cadaadis uga imanaya Saudiga iyo Imaaraadka waxaana ay ku riixayaan in uu xiriirka siyaasadeed u jiro dalka Qatar wargeysku waxa uu leeyahay Farmaajo ayaa diiday isaga oo ku doodaya in uu door biday Soomaaliya in ay ku ekaato mowqifkeeda dhexdhexaadnimada
wargeysku waxa uu leeyahay hase yeeshee Imaaraadka ayaa warar laga soo xigtay lagu sheegay in madaxweyne Farmaajo uu lacag taageero ah ka helay Qatar ka hor doorashadiisii sidoo kale in uu magacaabo shakhsi aad ugu dhow Qatar ayaa meesha ka saareysa in Farmaajo uu dhexdhexaad ka yahay xiisada khaliijka Imaaraadka ayaa ka walwalsan sida wargeysku qorayo saameynta sii xoogaysanaysa ee Qatar iyo Turkiga ay u fidiyeen Soomaaliya in ay dhiirigelinayso siyaasadda Islaamiyinta.
Imaaraadka ayaa waxa uu ku dhaqaaqay in ay hoos u dhigaan xiriirka iyo kaalmada ay siin jireen Muqdisho oo wargeysku ula jeedo dowladda federaalka Soomaaliya. Xiriirkii ay la wadaagayeen dowladda Farmaajana waxaa ku yimid qalalaaso halka ay Imaaraadku xiriir dhaqaale oo soke ay la yeesheen shanta maamul ee ka jira dalka. Wargeyska ayaa ka hadlay in arrimahan ay bannaanka soo dhigeen khilaafka dowladda iyo qaar ka mid ah siyaasiyiinta magaalada Muqdisho. Qalalaasihii khatarta geliyay baarlamaanka ayaa wargeysku ka hadlay in laftirkeeda ay xiriir la leedahay arrimaha xiisadda Khaliijka iyo weliba heshiiskii Somaliland ay la gashay shirkadda DP World.
Wargeyska The Guardian ee ka soo baxa London ayaa qoray warbixin uu uga hadlayo nin ka tirsanaa ciidamada Mareykanka oo dhintay afar kale oo iyana lagu dhaawacay weerar ka dhacay Soomaaliya. Wargeyska ayaa ku bilaabay qormadiisii afar ka tirsanaa ciidanka Mareykanka ayaa lagu dhaawacay, mid kalena waxa uu ku dhintay weerar ay soo qaadeen argagixisada.
Axmed oo wargeyska oo soo xiganayay war-saxaafadeed ka soo baxay howlgalka ciidamada Mareykanka ee Afrika ee loo yaqaan AFRICOM ayaa sheegay in afarta qof ee ku dhaawacmay weerarka in xilligan lagu xanaaneynayo safaaradda Mareykanka ee ku taala magaalada Nairobi, islamarkaana ay sugayaan baaritaano dheeraada oo caafimaada. Ilaa iyo hadda weli lama shaacin magacyada raggan dhaawacmay.
Wargeysku waxa uu leeyahay waa markii ugu horreysay oo si hufan looga hadlo dhimashada askarigan iyo howlgallada ciidanka Mareykanka ee Afrika tan iyo wixii ka dambeeyey weerarkii ay ku dhinteen afar ka tirsan askarta Mareykanka ee howlgalka dalka Niger ee galbeedka Afrika bishii Oktoobar. Dhimashada askarigan waxaa ka dhalatay in ay isku dhacaan madaxweyne Donald Trump iyo qaar ka mid ah shaqaalihiisa iyo xaaska ninka askariga ah ee dhintay. Xarunta Pentagonka ee dalka Mareykanka ayaa wada baaritaan la xiriira dhacdadan.
Wargeysku waxa uu leeyahay weerarkan oo ka dhacay deegaanka Jubbaland jimcihii aynu soo dhaafnay ayaa la filayaa inay ka dhalato in dib loo qiimeeyo howlgallada lagu bacsanayo argagixisada Afrika. Ururka Al-Shabaab ee xiriirka la leh Al-Qaacida ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkan. Maleeshiyada Al-Shabaab ayaa lagu eedeeyey weerarkii foosha xumaa ee ka dhacay Muqdisho Oktoobartii aynu soo dhaafnay, kaas oo ay ku dhinteen in ka badan 500 oo qof, waxaana isla weerarkaasi uu dhaliyey hadalhayn aad u badan oo ku aadan in qaraxyo xoog badan ay ku dhaqaaqi karaan kooxda Al-Shabaab.
Intaas ayaynu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka wargeysyada oo idinla socodsiinayeen anigoo ah Axmed Cali Sheekh oo ku sugan Washington, iyo Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo London ku sugan. Sidaas iyo nabadgelyo.
waa tahay kuwaasi waxay ahaayeen Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo Washington jooga iyo Axmed Cali Sheekh oo isaguna Washington jooga iyo Ridwaan oo aan iraahday London jooga. Barnaamijka wargeysyada ayayna inala socodsiinaya halkaad ka dhageysanayseen waa v o a.
Jamaal, waxaa soo gabagaboobay ciyaartii ugu horreysay ciyaaraha adduunka. Waxaa ciyaaray Ruushka iyo Sacuudi Carabiya. Sidii horey aan ugu sheegnay dhageystayaasheena, ciyaarta waxa ay ku dhammaatay 5-0. Maxaad ka dhihilay?
waa tahay ciyaartan sida aad jaamacu sheegtay, qaybtii hore 2-0 ayaa sacuudiga lagu hayay, markii soo laabtay 3 ayaa loogu daray. Marka ciyaartu guri dhow ay soo dhammaatay, taa micnaheedu waxay tahay in sacuudiga looga adkaaday 5 gool waxba. Britoli waxaa dhici doonta 2 kulan, Masar iyo Uruguay ayaa dhili doona kulanka hore ah, iyo Morocco iyo Iran oo kulanka labaad isaguna.
Ciid wanaagsan dhegeystayaal, idaacaddeedii halkaas ayay kusoo gabagaboodey. Waxaan idinkaga tegaynaa heestii ciidda Alamaanta iyo ciid wanaagsan.